galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab salaasaha bisha januwarina waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shiruac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya uu kaga hadlayo shir madaxeedkii midowga afrika wixii soomaaliya laga yidhi.
waxay kasoo faa'iiday kasoo kow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay, la mid tahay madaxweyneyaasha kale oo dalalka kale kasoo qaybgelaya. waxay madaxweynuhu uu waqti u helay uu la hadlo dhiggiisa dalal badan, dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda soomaaliya.
waxaa kalood maqli doontaan Maraykanka oo dadka kasoo jeeda 11 dal ka qaaday xayiraaddii saareed balse Baaris adag marsiin doona.
nimco abwaan qorane oo ka mid ah halabuurka dhallinyarada Soomaaliyeed oo maalintii saddexaad ku xidhan Hargeysa, waraysi aan la yeelanay aabbaheed ayaanu dhihaynaa.
sanadmiday sanadiyo xoogaaday xamar ku maqnayd iminka laba wiil ka horbay Hargeysa tinii imaatinkii Hargeysa markaa hore waxba looma diranin dadkii dhoweyta ayay dhoofaysay, dabeetana madaarka Hargeysa lagu qabay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hogaamiyihii mucaaradka Kenya Raila Odinga oo qaatacay doorashadii sanadkii hore oo maanta la dhaariyey.
waxaa kaloo aan idii haynaa Somaliland oo maanta ku dhawaaqday in abaar ba'asan ay ka jirto deegaanadaasi iyo shir isna looga hadlayo sidii beesha caalamku ay uga jawaabtay abaarta Soomaaliya oo Muqdisho ka dhacay.
waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan hal askari ayaa ku geeriyooday, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari nooca dagaalka ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland uu ku qarxay miino ay ku qaraxday miino loo dhigay jidka dhexdiisa meel aan ka fogeyn tuulada Galgala. ciidamada qaraxana la beegsaday ayaa ku sii jeeday dhinaca magaalada Boosaaso iyagoo kasoo tegay tuulada Galgala, sida uu VOA u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ciidamadaasi. wararku waxay intaasi ku darayaan in askartii dhaawaca soo gaadhay la geeyey goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso, halkaas oo lagu daweynayo. ma jirto cid sheegatay qaraxan hase yeeshee deegaanada buuraleyda Galgala ayaa waxaa sanadihii lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex marayay ciidamada Puntland iyo ururka Al-Shabaab. waxaana jira qaraxyo noocan oo kale oo ay hore ugu waxyeeloobeen ciidamada ka tirsan Puntland oo la geliyey dariiqyada buuraleyda Galgala ee isticmaalaan ciidamada Puntland.
dalka Kenya waxaa maanta lagu dhaariyey hogaamiye mucaaradka dalkaasi Raila Odinga oo isagu qaadacay doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii August ee sanadkii hore. intii ay dhaarintu socotay ayaa mas-uuliyiinta dowladda ay hawada ka saareen xarumihii telefishinka dalkaasi si ay uga hortagaan si loo baahiyo munaasabadda dhaarinta ee Raila Odinga oo ay isugu yimaadeen dadweynuhu fagaaraha Nairobi Park ee magaaladaasi Nairobi. Raila Odinga ayaa hore u qaadacay doorashadii bishii August dhacday iyadoo oo maxkamadda dalkaasi Kenya go-aan ay soo saartay islamarkaana ay ka soo saartay doorashadaasi bishii August ay waxba kama jiraan ku sheegtay, iyadoo intaasi kadibna doorasho kale la qabtay bishii Oktoobar 26-keedii sanadkii aynu soo dhaafnay, taasoo Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay 89% islamarkaana bishii ku xigtayba loo dhaariyey isla madaxtinimada dalkaasi Kenya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in khudbadiisa sanadlaha uu kaga hadlo kobaca dhaqaalaha Mareykanka ee uu sameeyey maamulkiisa iyo baahida loo qabo in la helo heshiis labageesood oo dhex mara labada xisbiga ka taliya dalka Mareykanka oo ku saabsan dhinaca socdaalka. khudbadan oo uu ka horjeedin doono labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa sanad kadib markii uu talada qabtay, sidoo kalena waxay ku soo beegmaysaa weyg uun kadib markii muran dhinaca ku saabsan miisaaniyadda iyo siyaasadda dadka soo galootiga iyagoo dhallinyarada waddankan la keenay sida sharci darrada ah ay sababtay in la xidho howlaha xukuumadda federaalk ee Mareykanka. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu khudbadiisa sanadlaha ah ee ugu horreysay uu kaga hadli doono dhaqaalaha, isbeddelka cashuuraha ee uu sameeyey, iyo weliba isa ugu baaqi doona sharci dejiyaashu inay ansixiyaan ama ay meel mariyaan heshiiska ama qorshaha uu ugu talagalay dhinaca dhismahoosaadka oo ku kici doona $1 trillion.
wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa kadib ogolaanshaha bixiyeen Kongareesku sii daysay liiska siyaasiyiinta iyo ganacsatada ku dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dowladdiisa, xidhiirka ay la leeyihiin hogaamiyaasha sarsare iyo weliba xadiga hantida ay haystaan. Liiskan oo ka kooban in ka badan 200 qof ayaanay la soconin cunaqabateyn cusub, inkastoo xubno ka mid ah ay Mareykanku hore u saareen cunaqabateyn. Bishii Oogast ee aynu soo dhaafnay ayaa madaxweyne Donald Trump isaga oo aana ku niyad samayn u saxeexay xeer ay si aqlabiyada markii dambe Kongareesku u meel mariyeen, kaasoo lagu ciqaabayo faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay sanadkii 2016. galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu idin leenahay meel kastaa joogtaanba wararka Soomaalida ku saabsan waa inoo soo socdaan, balse marka hore aan ku horeyno dalka Kenya. Dalka Kenya waxaa maanta lagu dhaariyay hogaamiye mucaaradka dalkaasi Kenya, Raila Odinga, oo isagu qaadacay doorashadii dalkaasi ka dhacday sanadkii hore. Intii ay dhaarintu socotay ayaa mas-uuliyiinta dowladda Kenya ay hawada ka saareen xarumihii telefishinka dalkaasi si ay uga hor istaagaan in si toos ah loo baahiyo munaasabadda dhaarinta Raila Odinga. Haddaba warbixintan amaba arrintan waxaanu ka wareysanay wariyahayaga magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
Munaasabadii dhaarinta way dhacday, waxay ka dhacday fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda ayay ka dhacday. Markay saacaddu ku sii dhaweyd maaragtay 3:00 ayay dhacday, inkastoo loo ballansanaa kooda in la dhaariyo digda ayaa jiray. Sababtana waxay ku sheegeen madaxda NASA inay shir wada tashi ka hor dhaarta ay ku jireen. Waxaa la dhaariyay laakiin oo xusid mudan hogaamiyaha NASA Raila Odinga oo keliya, halkii ay ka ahayd ballantu in asaga iyo ku-xigeenkiisa iyo markaasi la dhaariyo. Sababtu waxa weeye mabuu la soconin ba ama maanu imanin munaasabadda ninkii ku-xigeenkiisa u sharaxnaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Kalonzo Musyoka. Maanu imaan, sidoo kale waxaan imaanin maxaa la yidhaahdaa raggii ugu sirsareeya NASA ayaan imaanin ayakuna. Marka isagoo ka hadlayay Raila Odinga dhaarintiisa kadib maqnaanshaha madaxda kale ee garabkiisa ka maqan yihiinna waxa uu yiri waynala jiraan Kalonzo iyo ragga kaleba, laakiin dib ayaa laga dhaarin doonaa oo maaragtay duruufo iyo waxa iska jira dib baa laga dhaarin doonaa, laakiin waynala jiraan buu yiri.
Haddaad sawir naga siisid jawiga guud ee magaalada Nairobi, gaar ahaan goobtaasi dhaarintu ka dhacaysay sidee baheed?
Run ahaantii goobta siday hore ugu ballamiyeen dadka taageerayaashooda 8:00 ee subaxa saakaya inay dadku ay markaasi yimaadaan fagaaraha. Baqdin baa jirtay dadka qaar ay ka qabaan maaragtay maadaama uu dowladda countiga ay sheegtay xaruntaasi inay maalintaasi iyo maalmo kale kusii horeeyaba loo xiray in dayactir dib loogu sameeyo. Markaa dadka in badan oo magaalada dadka degana waxay ka baqayeen in dowladduna countigu ay leedahay meesha annaga waa dhisteyna, qoladan mucaaradkana ay leeyihiin maya anaga waa ku qabsanaynaa meesha maadaama wada kulan u dhexaysay taa ballanta hore aan usii deganay nagama xayiri karta usbac halkaa uu ka dhaco cabsi ahayay jirtay. Sidaasi darteed dhaqdhaqaaqa guud ee shacabka maanta magaalada Nairobi aad buu u koobnaa. Markaa dadkii wadooyinkii ugu mashquulka badnaa maanta aad ayay waxay u ahaayeen baabuura raanto samaynaayo oo amniga sugaayo oo booliska qeybihiisa kala duwan ay saaran yihiin ayuun dadku arkaysay. Laakiin socodka dadkani lama diidaynin, inkastoo subaxii hore wax yar oo isku dhac aan ballaarnayn oo maaragtay hal mar ay ciidamadu sulka dadka yelmaysa ay ku tuureen haydad ah oo meeshii socotay, laakiin wax markii la istaagay ahay. Waxaa xusid muran oo la filayay in ciidamo badan la geeyo meesha waxyaabahaas oo kale dadku aada uga baqayeen oo markaa taageerayaashii ciidamadu isku dhacaan, laakiin meeshii dhanba ciidan dowladdu mada geynin waa laga qaaday.
Warbaahinta dalka Kenya sidee uga hadashay dhacdadan?
Arrinta xusida mudan taa weyaan kusiinay warbaahinta dalka Kenya sida 3 telefishin ee ugu afka dheer ee NTV, KTN iyo Citizen TV maxaal dhahawada ayaa laga saaray sidii hore intay barnaamijka aanu bilaaban oo Raila aanu meesha imaan oo dadka maaragtay ee meesha ku qulqulayeen ayaa laga saaray hawada. Marka telefishinada Kenya waa TV-ya aad u caana oo u af dheer oo looga bartay munaasabadaha noocaan markay dhacayaan markiiba live ay tibiyaan. Marka dowladda maxaal dhahaya qaybta isgaarsiinta ayaa hawada ka saartay qaarkood oo maxaal yiraahdaa hadlay sida ninka ugu sareeya maaragtay oo maamula warbaahinta la yiraahdo hosta Royal Media oo hosta TV-gan Citizen wuxuu sheegay in aanay ogeyn sababta dowladda ay wada uga saartay dadka ay wada hadal ku jiraan inay ogaadaan waxa ay sababtay taas. Hase ahaatee waxa kale oo jirta baraha bulshada Brihan oo aad ay warbaahinta ugu jiraan oo Facebook leeyihiin, YouTube, Facebook ayaa maaragtay ay live ka tabinayaan oo dadka halkaas ay kala socdaan. Laakiin warbaahinta kale ee TV-ga iyo hawada laga saaray balse warbaahinta bulshada ayaa sidaa sheegada ay live ka yihiin oo aad uga hadlayaan oo u falanqeynayaan arrintan. Dhinaca kalena ay barbar wadaan sababta iyaga loo afqabtay oo munaasabadan oo kale maaragtay iyada jirta dowladdu ay u heshiisay lacag iyadoo ka warqabinaya hawada laga saartay alaabteedan aad bay uga faalloonayaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad bay u mahadsantay wariyaha v o ed ee Nairobi Maryan Maxamuud Barre oo khadka telefoonka iyadoo Nairobi ku sugan ugu warramaysay Xuseen Barre Aadan.
Haddaba dhegeystayaal, dhaarinta Odinga maxay uga dhigan tahay dalka Kenya? Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda.
Kadib markay dhamaad doorashadii toban iyo labaatankeedii sanadkii tagay, mucaaradku waxay sheegeen in doorashadii dhacday ka hore ee bishii cadiilaad dhacday ilaa ay ku guuleysteen. Marka maanta waxay caad dowladda ku saarayaan waxa wey wax kale ma ahan maadaama macnaha udhegood inay muujiyaan, awooddooda inay muujiyaan oo ay dhahaan maana yani ama dalkii uu kala qaybsan yahay, weesha caalamkuna ay tusaan sidee ku kala qaybsan yahay. Waxay marka doonayaan inay ku cadaadiyaan dowladdu inay miiska halka ay soo fadhiisato. Maanta ay muujiyeen hurub ay ku muujiyeen cudadda ay leeyihiin iyo awoodda ay leeyihiin ay ku muujiyeen, taa mid weeyaan. ninkan waxaa loo dhaarnay madaxweynaha dadka ee madaxweynaha jamhuuriyadda ma ahan. Marka markaad fiiris yani luqadda ay ku qoran tahay hadalku ka kala duwan yahay. Marka taa marka waxay muujinaysaa madaxweynuhu wuxuu dooni soo dhisay, dowladdu soo dhisay mucaaradka waxba kama hirin, raggii isaga la shaqeeyey oo kambeynka la sameeyey ayay abaalmariyey. Marka inta badana wuxuu ku baadayeen dowladdan wada hadalnaa ilaa dowladdu waxba dhigtama jirin. Marka hadda soo baxaan ballaaran ee 50 million qof gaaraya ee lasoo keenay hurba lasoo keenay waxay tahay in loo diro yani calaamad dowladda loo dira oo laga yahay dalku waa kan anaga taariikhtan ayaan aan haynaa aan wada hadalno dalkaas ma ka bixinno. Marka dowladda doonaysa inay caadada ku saaraan
waaye, marka laga tago dadka tirada badan ee soo baxay ee Hurubaag la isugu keenay, ku dhawaaqista in madaxweyne la caleema saaray madaxweynaha dadka haba la yiraahdee intee in la eg bay siyaasiyiin culays saaraysaa dowladda?
Caalamku wuu arkayaa yani meesha caalamku maanta waxay gabjab yihiin in mucaaradku ay taageeraad farbadan dadka ku haystaan, in waddanka 150 ay waddanka maanta ay runtii ay raacsanyihin mucaaradku ku raacsan yahay, in meelo fara badan oo dalka midig laga imaaday. Marka dowladda culays badan baa fuulaya, waanatay ku kudhibtay dowladdu meelaha yani xataa ciidamadii boliiska ee meesha loo diray in laga qaado si marka dib iyo dhimasho aysan u dhicin. Marka dadku waxay muujiyeen si yani nabadgelyo inay u muujiyeen dareenkooda maartay.
Kenya waxay mudan Cabdiwahaab soo martay kala guur, waxa ay ka soo baxeen kala talisnimo, waxayna usoo gudbeen nidaam dimuqraadiya oo weliba federaal ay uga sii gudbeen. Intee in le'eg baa la dhihi karaa dimuqraadiyadii way ka hirgashay Kenya marka loo fiiriyo ogolaashaha mudaharaad intaan le'eg oo dowladda kasoo horjeedo iyo inay dowladdu warbaahintii hawada ka saarto si aan si toosa loogu tabin arrintan?
Wadanka Kenya marka la barbardhigo wadamada ku hareeraysan, ilaa xad waxaa la odhan karaa waa dimuqraadiyadu way ka hirgashay. Maxaa yeelay xisbiyadii siyaasadda ayaa xor ah, mudaharaadda xor ayay sameynayaan, warbaahintii si toosa macnaha waxa uqoraysa. Waxaad arkaysaa maarata yani in xataa yani bar dowladdu macnaha yani ku hanjigtay inay laysan ka qaadaysa waa warbaahintii warbaahinta ay war soo saareen ay leeyihin yani anagu yani cagajilad dowladda maarta miyaan yarina aqbalina ma ahan. Inkastoo maan dowladdu ay shirtay yani TV fara badan ay shareen maarta yani Citizen yani MTV KTN hawada ay kira baxeen.
Dhanka kale, Soomaalida reer Kenya ee siyaasiyiinta ee ka tirsan xisbiga mucaaradka xaggee ay ka taagan yihiin mowqifkan caleema saarka mase ka dhex muuqdeen mudaharaadka maanta?
Dadka Soomaalida ee ku nool gobolka waqooyi bari Kenya ama gudaha waddanka iyaba ayagoo mucaaradka raacsan yani sibaaqiba dadbadoo mase ka diray dad badan oo macnaha yani mucaarad ka mid ah runtii oo Soomaali ahaa siyaasiyiinana way sakayd galeen. Si kastaba arrintu ha ahaato, waxay muujinaysaa in dadka Kenyaanka ay qaybsan yihiin, isla maraatana mucaaradka ay muujiyeen awooddooda, ay muujiyeen taageerada, ay muujiyeen oo maanta intaasoo kubaaqun qof ah oo degmadii ku dhowey soo baxeen oo macnaha fagaaraha weyn ee Hurubaag isugu soo baxay oo mucaaradka ay ka hadlayaan. Yani dowladdu waxay ogolaatay in mudaharaadku si nabadgelyo u dhaca. Dadkii soo baxeen waxaba yaraatee faragelinay ku sugaysana ma jirin. ciidankii boliiska meesha la geeyna waa laga qaaday. Marka taa waxay muujinaysaa dowladdu inay xurmaysay oo ay xushmaysay ama dastuurkii waddankana xushmaysay oo dadkay markay xor u yihiin ay soo baxaan, dadka ay xor yihiin dareenkooda inay cabiraan, mucaaradkii xor yihiin waxay sheegeen markay ay sheegaan.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika oo khadka telefoonka ugu warramayey Jaamac Buule Jaamac, halkaad kala socotaana waa V O A.
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay halkaasi ku soo noqdeen wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka soo laabtay shirkii Midowga Afrika ee Addis Ababa lagu soo gabagabeeyey ayaa ka warbixiyey shirkaasi iyo walowixii Soomaaliya laga yidhi. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyahayaga Axmed Colaad Xasan uu ka wareystay ama wareysan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad, waxaana uu weydiiyey wixii ay Soomaaliya ka faa'iiday shirkaasi.
horta waxay ahayd shirkan shir madaxda Afrika oo isugu imaanaysay xubnayaasha Afrika. waa shir sanad kasta la qabto. waa shirkii 32 ee madaxda Afrikaanku isugu yimaadaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay asaasiyaashii midowga Afrika iyo walaashiisii ka horreysay oo la dhihi jiray OAU. marka madaxweyne kastoo Soomaaliya sharaf bay u tahay. waxayna muujinaysaa haybadda iyo dowladnimada Soomaaliyeed in shirka laga qayb galo. horta madaxweynayaashaas Afrika isugu yimaadeen adduun kalena ka qayb galo. waxay ka soo faa'iiday kasoo kow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay, la mid tahay madaxweynayaasha kale dalalka kale iska soo qayb galaya. waxay madaxweynuhu waqti u helay oo la hadlo dhigaysa dalal badan, dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda Soomaaliya una sheego caqabadaha maaragtay Soomaaliya u baahan tahay inay ka gudubto oo ay dunida la kaashato. dalalkana uga waramay in ay Soomaaliya ka caawiyaan. wuxuu kaloo madaxweynuhu aan ilaaway inaan wareysi ku daro, madaxweynuhu wuxuu aad uga hadlay oo u ammaanay kaalinta Afrika ay kaga jirto kaalmeynta xasiloonida iyo nabadaynta Soomaaliya iyo weliba tadxiyaadka ama sacrificeska ama nafhurida ay sameeyeen ciidamo badan oo Afrikaana oo ciidamada AMISOM noloshooda ku waayay si ay Soomaaliya uga kaalmeeyaan inay xasilooni iyo nabadgelyo gaarto.
Midowga Afrika marka laga hadlayo, ciidamo badan oo hoos taga Soomaaliya ayaa ka howlgala. ciidamaduna waxaa la sheegay in dhimis lagu sameyn doono oo si ciidankii Soomaaliya ula wareegaan amniga dalka. arrintan ma la isku soo qaaday oo ciidankii midowga Afrika xilli go'an ay ka baxayaan waddan?
si gaar ah ayaa looga hadlay, si guud loogama hadlin, laakiin arrintaasi waa qorsho socota oo mar hore soo bilaabatay, haddana sii socon doonta. dowladda Soomaaliyeed ayaa arrintaas hoggaamin doonta, iyada ayaa soo diyaarinaysa qorshaha AMISOM ama ciidamada Afrikaanka ee Soomaaliya ugu dambeysta uga bixi doonaan oo ay xilka iyo mas-uuliyadda maaragtay nabadda dalka in la sugay xasiloonidiisa lagu wareejin doono ciidamo Soomaaliyeed. taasi waqti bay qaadanaysaa, maxaa yeelay waa in la helaa ciidamo Soomaaliyeed oo si fiican u tababaran, u qalabaysan, u habaysan si ay ula wareegaan maaragtay nabadgelyada dalka iyo xasiloonidiisa.
waxqabadkooda hadda maxaa marka intii ay joogeen ma la isku soo qaaday amnigii Soomaaliya intuu hadda maanta meesha u maray Soomaalinta markii laga hadlay ciidamada midowga Afrika waxyaabihii ay qabteen?
haa, waa la isku soo qaaday, waa laga hadlay, waxaa la tilmaamay in ay ciidamada AMISOM ay la wareegeen iyagoo ciidamada Soomaaliyeed kaashanaya, inay la wareegeen 80% dhulkii ay qolyaha argagixisada ah oo maaragtay dhibaatada jacayl ay joogeen. marka aad ayaa loo amaaray waxqabadka ciidamada, waxaana la tilmaamay in loo baahan yahay in lagala sidaasi ka fiican wax looga qabto.
sacaadada wasiir, wasaaradda arrimaha dibadda waa ku cusub tahay, shaqaduna waa shaqo bilowa, maxaa is leedahay shaqada hadda cusub oo aad gashay hawshan arrimaha dibadda, inkastoo diblomaasi rog cadaan aad muddana ku dhex jirtay arrimaha?
shaqadii wasiiradii iga horeeyay ayaan sii wadi doonaa. Wasiiradii iga horeeyay shaqo soo qabtay, wasiirkii iga horeeyay maahay. Marka ilaa iyo intii waxa loo yaqaano the third republic of Somalia, dowladdii saddexaad oo Soomaaliya ay ka dhalatay ilaa iyo carta laga soo bilaabo, ayaa wasiiro arrimaha dibadda waddanka joogeen, maanta soo gaarsiiyeen meeshay joogto. Anaguna insha allah waxbaan ku daraynaa kuwa naga dambeeya, waxbay kusii dari doonaa.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo magaalada Muqdisho ugu warramaya wariyaha V o eda Axmed Xasan Colaad. Halkaad ku dhegeysanayseenna waa idaacadda galabnimo V o eda ka imanaysa Washington.
Naciimo Qorane oo ka mid ah halabuurka dhallinyarada ah ayaa maalintii afraad ku xidhan Hargeysa kadib markii sida la sheegay lagu eedeeyey faafinta muuqaallo iyo qoraallo ka dhan ah Somaliland oo ay baahisay iyadoo Muqdisho iyo Hargeysaba joogta. Gabadhan ayaa la xidhay iyadoo ka baxaysa garoonka diyaaradaha ee Hargeysa una socoto Muqdisho. Wariyaha V o eda Saare Cabdi Axmed ayaa arrintan ka waraysatay Abwaan Qorane Colaad Digaale oo ah aabaha gabadhaasi dhalay.
waxaan uga war helnay walaalay uu aniga xanuunsan mudday sanad iyo xoogaadii xamar ku maqnayd. dabeeto aniga xanuunsaday oo qaliin iyo wax laygu sameynayay, dabeedna imika laba wiik ka horbay Hargeysa timi imaatinkii Hargeysa. markaa hore waxba looma diranin, way noqonaysay maalintii sabtii maanta waxa weeyaan bay ahayd, maan umaleynayaa isniin sabtidii dhoweyta ayay dhoofaysay, dabeetana madaarka Hargeysa lagu qabtay.
waa gartay, ma la socoteen?
waa aniga ayaa markaa sooma ayaa laga soo diray madaarka, dadaxa yidhiinanta way xiran tahay, waan u tegey madaarkii baan qabtay, layma ogolaana inaan madaarka ugu galo. nina kii askariga ahaayo ila soo hadlaybaa markaa shandadaheedii soo dhiibay, xaggee la geynayaa baan ku yidhi. wuxuu yidhi waxaa la geynayaa sirdoonka madaxtooyada, sirdoonka gobolka. markaa sirdoonkii gobolkan kaga daba tegey, aniga iyo odayaal oqaaliya saraakiil aan caarif nahay waa nala ogolaaday. markaa maalinimadii waa u tagnay, galoonnimadii hooyadeed baa u tagtay oo waa usoo diideen casarkii. aniga haddana habeenkii ayaan maqlay hooyadeed saacaray, waa naloo diiday. laakiin subaxnimadii haddana oo shalayta ahayd waa nala ogolaaday inaan u tagno. akhiiran waxaa loo soo bedelay, markaana lagu yidhi waxaa loo bedelayaa si xafiiska si la kala xiriira CID-dii baa markaa la keenay baa la yidhi. CID-dii waa laga soo bedelay, haddana saldhigga Hargeysa ayay ku xiran tahay aan dhexe. maantaana la yidhi maxkamad baa la keenayaa. markaa maxkamaddii maanta lama keenin ay ku noqotayba, markaa deberiba haddana nagu yidhaahdeen waa la keenayaa. markaa waxay noqon doonaan mooyi caawa ku saddexdeen bay xiran tahay.
waa gartay, bal waxaad iga warantaa sababta ma la idinkala hadlay loo xiray Naciimo Qorane iyo ujeedada ka dambeysa xarigeeda?
waxay leeyihiin markii la wareysanayay qoladan dambaalayaashu markay dee baarayaan qofka soo xidhan waa la baaraayo, wareysi baa laga yeeshaa. marka aniga waxa igu maqala waxay yidhaahdeen Somaliland yaa diidan tahay ood kasoo horjeedaa, Soomaali weynna waad aaminsan tahay, baraha bulshadana waxbaad ku qortay bay yidhaahdeen. intaasaa anaga war naga soo gaaray.
waa gartay, marka xilli maxkamad la keenayo ama waxa laga yeelayo xaalkeeda, cid idinkala hadasha ma jirtaa? saraakiisha kuwaad la xiriirteen ama u tagteenba?
waxayna yidhaahdeen markii horena maanta waan ku wareysiyay, maanta yaa idin la keenay siday noo sheegeen. maantadiina way baaqatay oo beri bayna leeyihiin, waa la keenayaa. berina inay deer u noqonaya inay baaqan doonto war kama hayno.
waa gartay, sidaad u aragtaa marka gabadhaada xariga la xiray adiga Abwaan Qorane Colaad?
wallaahi waan ugu deedhib baan u arkayaa. waxaan u arkayaa maaragtay qofka dee fikirkiisa, wixii qofku dee dembi ahee kale uu galo waa lagu maxkamadeyn karaa, waana lagu xiri karaa. laakiin fikir keliya hadday tahay dee waxaan u arkaya inuu xadgudub yahay.
waa gartay, marka taas laga soo tago, intii ay joogtay Muqdisho wax Somaliland ka dhana miyay samaysay? marka laga soo tago in sidaan maqlay qoraa ay ahayd dhowr jir ay ka qayb gashay bandhig bugaagyo iyo arrimaha bulshada, wax kaloo laysdhihi kara maanta waa lagu xirood ogtihiin ma jirtaan?
intaasun baan ogahay, wax kaloo aan ogahay ma jiro, wax kaloo aan ka maqlay ma jiro. intaa waxaan ahayn kama maqal gabay yaryar dee Soomaaliya ku ammaanaysay iyo calankii Soomaaliya iyo inaha waan maqmaqlayay dee aniga, laakiin halkanaani wax ugu baxay wax halkan wax dhimaal u geysanaya anu kama maqal.
marka labadii waalida dhale maadaama aad tihiin ehelkii iyo qaraabadii dabcan walaalihii kulli way joogaan meesha, maxaad qorshaysateen inaad maamulka ula tagtaan amaba xataa aad kala hadashaan saraakiisha ciidamada ee heysto ama eedeenaya Nimco?
والله ولالي دو حوي هرت زي ما أنت هرت دول البعيد بس ها أنا أقول إيه الكيد بعند إن هيدا حرق جيد من اللي بضم بنروح يا دمغ بضم بنروح يا سوي لي بعند جوا حمصنا يروح يروح حمصنا يساع يوم دخلوا حب نروح نهايستان المكان وين اللي إيه يجون كور سجن مو يعني أنا وحد وح كلام مصمين كرام يشرو
واقرتي ما جرت عقال دقن إيه نبضونا يعني أرنتو كجران هاتن سدى عن مغلينه
أني من عقله هو بيش أنك كان في كسر شيء عقل وعه أو شو يقول شيء إلا شلعته لكن استوى بعضهم بيسان له خلي حوش يلبس شمتين قليل سلاكي لأن ما عندي ورقة أربعة راعي لكن المرضى بين ما نحن أركين أنا وأنا أقول إسمان كمان في سارنا من مرت محكمة ده الشيء يعني والوحيد ترى هذا عارك تنبان بس
وتبقى قدام بيم حد وسجدنا سامام الكسمالن
بمعنى كسمة اللي هو حمسو الكسمة اللي هو حمسو تشيدين يا هو حوي يعني إن أنت وعينا يا أو ما أعرف تبين إن هو حبل هو عار تدوم ركسي قارن لوح كان والوعي يعني يواجه اللي نقول ليه هاي نام وتو حمسو تشيدين يا كحصنا يا دين الحريص مكيان ده هو يعني حبل ركسي قار والله سن حريصته ده دي عن دينه وينو ولسنا أنا وعينا ما يشوفته لكن كل ده هو حلا هاي عذاب ده يعني حريص تعتقد
kaas wuxuu habuun qoran colaad digaale oo ka waramay xariga inantiisa Naciima waxaan u warameeyay Saare Cabdi Axmed Digistaal waxa naga xusuusin ah inaanu la xiriirnay booliska Soomaaliland si aan xarigan wax uga weydiino balse nooma suura galin sidoo kale maamulka Soomaaliland ayaan wali si rasmi ah xariga gabadhan uga hadal
digistaal haatan ku soo dhawaada heesta doox iyo waliba fanaanada Hayaat Mustafa kala buu aan wanaagsan dhabaantii badhagaystayaal meel kasta aad joogtaanba ayaanu dileenahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda kalabnimo laantaab soomaaliga v o a qodobo kala duwan ayaynu idaacadda qaybaha kala duwan idinku haynaa oo ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka muraa maraykanka iyo weliba qodobo kale oo aad ku maqli doontaan oo idinku soo maqan
Soomaaliland waxay maanta ku dhawaaqday inay abaar baahsan halkaas ka jirto isla markaana ay xoolahi bilaabeen inay u dhintaan baad iyo biyo la'aan. gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Faysal Cali Sheekh Maxamed ayaa sheegay in dad ka badan 1 milyan iyo badh oo ku dhaqan Soomaaliland ay durba arrintaasi saameysay. Wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaasi ka wareystay gudoomiyaha.
Aad baad Barkhad u mahadsan tahay. Runtii maanta waxaanu ugu yeernay warbaahinta in aanu si rasmi ah ugu dhawaaqno in dalka Soomaaliland ay ka jirto abaar ba'an ay ka jirto. Runtii waxa ay ka jirtaa degamo fara badan oo gobolada Soomaaliland oo dhan ah. Sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo 4 sanadood ay u dambeysay ba runtii soo noqnoqonayay dadku xooluhu waa ka dhamaadeen intoodii badnayd intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan. Roob yaraan ba runtii jirtay oo 3 roob ee aynu helaa xeebta waxa heshaa xayska roobka la yiraahdo runtii ma helin. Gugu waa inagu yaraa dayrtuna runtii aad bay u yarayd.
Abaarta maanta ku dhawaaqsan in durtaba dalkii ay wada saameysay noloshii xoolahana in dhintaan bay bilowday. Tiray inta leeg bay saameysay ama gobolada ay gaar aadka u saameysay?
Runtii gobolada haddii aan gobolada ku sheego gobolada Awdal, Maroodi Jeex iyo Saaxil, Togdheer, Sanaag iyo Sool dhammaantood waxaa ka jira runtii abaar ba aan baa ka jirta. Waxaanay saameysay tiro badan oo dadweynaha ka mid ah. Guud ahaan kolka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu dana tahay ama ay ka jirto gobolka Awdal oo kale waxa xaaladda lagu qiyaaso in xagga abaaraha stresska la yiraahdo 130,000 oo qof bay saameysay. Waxaa kaloo crisis imika ku jira hadda ay ku jiray bishii January 107,000. 70,000 xaalad emergency ah ay oo degdeg ah ayay ku jiraan gobolka Awdal. Masalan kolka aad ka soo qaado kolka aan Awdal leeyahay waxa ay ka soo bilaabmaysaa xuduudihii hore ee jiray waxay ka soo bilaabmaysaa Lowi Cado wixii ilaa iyo gobolka Saaxil.
Gudoomiye Faysal, marka leedahay xaalad emergency ah waa xaalad degdeg ah oo in fahmayna, laakiin macnaheedu maxay tahay?
Macnaheedu waxa weeye runtii in ay dadkii u baahan yihiin gurma degdeg ah, xoolaha ay dhimanayaan, waxay cunaan xoola iyo dadtoona aanay jirin, u baahan in gurma degdeg ah lala gaaro. Waana marxaladda 4 ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo.
Tirada guud ee marka ay saameysay waa imisa?
Tirada guud waxa weeye waxay saameysay 1,705,000 oo Soomaaliland oo isugu jira marxaladaha stresska, crisiska iyo emergency-ga. 3 marxaladood oo ah marxaladda 2aad oo xaaladu ay soo adkaanayso marba marka mise runtii waxaana jira midalan qolka aynu ka hadlayno crisiska oo qura gurmad kuma aha. Marxaladda crisiska iyo stresska waa marxaladaha haddii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaarin gaari kara xaalad emergency markaaba geli kara. Marka laftoodu waa kuwa u baahan dhammaantood in loo gurmado.
Gudoomiye, waxaa jira hore Soomaaliland abaaro noocaani way ka dhaceen oo mararka qaar ba xitaa xanuuna raaceen. Horaantii sanadkii 2017 oo kale guddi heer qarneed sameeyey, lacag baa la ururiyey, dadka badankooda iyo dunida oo dhan waxaa loo sheegay abaar noocan oo kale iyo tukasi adag inay dhacday. Halkii ku dambeeyay gurmadidaasi iyo dhaqaalihii la ururiyey?
Wallaahi horta dee isbeddel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay. Doorashada dhacday waa ogeydeen, marxalad kale guura baa la galay. Marka dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dib baa loo habeynayaa wixii qorshaha ku saabsan. Laakiin anaga mandate-kaygu ama shaqada iyo xilka waajibaadkana saarin waxa weeye in aanu baaritaan rasmi ah xaaladda dalku ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno. Marka waa qorshaha waa lagu jiraa.
Faysal Cali Sheekh, kulli xukuumadii horena waad xilal kala duwan baad ka soo qabatay madaxweyne Siilaayo. Markaad eegto marxaladda soo noqnoqonaysa ee sanad walba horaantiisa la leeyahay, waa la soo gurmado, waa la dhimanayaa, xoolay dadba waa la dhimanayaa, qorshataa ka gundheer ama ka ballaaran oo aan soo caawiya ma haysaan?
Runtii qorshahaasi xukuumaddan cusub ee madaxweyne Muuse hoggaaminayaana talagalkeedu waa ay jiraa sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay. Imika laba hay-adood baa la isku daray, mucaawinooyinkii raashinka iyo waxa la isku daray hay-addii NARAD oo dhan jiray oo hawshana ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd. Waxa hadda la doonayaa oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno. Hadda waxaanu dalbanay hooleshii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco. Waxaanu doonaynaa inaanu xarun uga dhigno gobollada Bari oo wixii kaydan la dhigo Hargeysa. Waxaanu doonaynaa xarun inaanu ka dhigno iyadana hooleshii iyo bakhaaradii inaanu ka samayno oo imika noo diirsan burco berbere oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dekadiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka samayno booramana inaanu runtii aanu ka samayno goobtii dhammaan dhulkaasoo dhan runtii waa la nawadasiiyey. Alxamdulilah, intaa muddada yareer kooban inuu joogni haddana la wareegistay hawlahi un baan noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradda hawlaha gudbaruntii gacan bay naga siiyeen oo way noo dhameystireen
gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka ee somaliland faysal cali sheekh maxamed oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye
dowladda maraykanka ayaa sheegtay isniintii shalay in dib ay u bilaabayso aqbalaadda qaxootiga ka imanaya 11 waddan kuwaasoo dadka ugu soo socdaalayaan maraykanka islamarkaana hore maamulka madaxweyne trump uga mamnuucay muddo haatan sannad laga joogo dhinaca kale maraykanku waxa uu sheegay in dadka la aqbalaya la marsiin doono baadhis adag si loo hubiyo in aanay halisku ahayn ammaanka maraykanka wariyahayaga saare cabdiaxmed ayaa arrintan warbixin nooga diyaarisay
saraakiisha dalkan maraykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaabaan 11 waddan iyaga oo isniintii shalay aheedna ku dhawaaqay isbeddelkan laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin masar iiraan ciraaq suudaan liibiya maali kuuriyada waqooyi soomaaliya koonfurta suudaan suuriya iyo yeman tallaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalkugalka dalkan maraykanka in waraysiya lala yeelan doono eheladooda iyo hay-adaha xiriirka dhow uu qofkaasi la leeyahay sarkaali sare oo ka tirsan dowladda maraykankuna waxa uu sheegay in dowladda maraykanka hanaankeedii soo dhoweynta qaxootiga uu halkiisii weli yahay iyadoo maraykanku uu leeyahay mid ka mid a qawaaniinta ugu ad-adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka waxaa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 sano muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaadda qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa waxaase kale oo uu sheegay in dadka kasoo horjeedo arrimaha siyaasadda madaxweyne donald trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidaya dhammaan qawaaniintii soo jireenka ahaa ee dalkan uu ka lahaa dadka qaxootinimada kusoo gelaya ama magangelyada la siinayo iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciya ayuu yiri dadkaasi inay badi kasoo jeedaan waddamo muslimiin ah oo madaxweynuhu uu kasoo horjeedo sarkaali sare oo ka tirsan hay-adda homeland security ee gudaha dalkan maraykanka krinis jane michael nielsen ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha waddanka maraykanka soo gelaya arrintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah
we will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals
waxaan soo rogeynaa tallaabooyin xooggan oo baaritaano xagga amniga dhowr waddan oo xaalad khatara ay ka jiraan ayaana kusoo rogeynaa kuwaasoo barnaamijkan uu ka horjoogsanayo dembiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiirinayo inay halkan soo galaan isbedeladan ma ahan oo keliya kuwa amniga sare u qaadaya laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo sarkaalkaasi homeland security nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kaleeto in dowladda maraykanka ay abuurtay isku xirkii ugu horreeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka ah maraykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad isweydaarsi joogto ah la yeeshaan hay-adda socdaalka dalkan maraykanka waxaa kaloo dowladdu ay sheegtay in 6 biloodba mar kasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbedelo ay sameeyeen bishii diseembar qaadi heer federaal ah oo fadhigiisa uu yahay siyaaral ayaa qayb ahaan qaaday waddamada xanibaadda madaxweynaha dalka maraykanka uu kusoo rogay isla bishaasi diseembarna maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ay baaritaano ugu sameyn karaan islamarkaasina xanib loogu soo rogay dhowr waddan oo dadkooda muslim ay yihiin in dalkan maraykanka ay yimaadaan
waagaag dhegeystayaal aad bay umahadsantahay wariyahayaga saare cabdi axmed oo warbixintaasina la socodsiinaysana kaad ku dhegeysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee v o a
haatana dhegeystayal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno golaha wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha waddanka kenya ayaa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxa ay ku leeyihiin 2 wasiir oo markii horeba ku jiray golaha wasiirada balse aamin oo kale laga qaaday arrimaha dibadda oo waxbarashada la geeyey aadan maxamedna lagu soo celiyaba wasaaraddiisii, halka dadka reer Kenya ee gobolka waqooyi bari ay qaarkood soo dhaweeyeen, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin intaa ka badan inay mudan yihiin marka la eego taageerada ay dowladda u hayaan. Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Calas oo ah nin saxafiya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda, iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna si gaara uga faallooda arrimaha gobolkan, gaar ahaana dhinaca siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Horena waa salaaman tahay salaam kadib. Madaxweynuhu wuu dadaalay, waqti dheerna waa qaadatay, laakiin ugu dambeyntii wuxuu isku dayay bal inuu muujiyo in dadka Kenyaanka dhammaan ay isku dhex arkaan wasiirinta kabinetka iska dhex arkaan. Muusan dhaafin gobolka waqooyi bari, balse wuxuu siiyey labo wasaaradoo muhiime ayuu siiyey. Marka waxaan u malaynayaa inuusan ka gaabinin bal uu siiyey waxii ay mudan yihiin. Waa lagu khilaafi karaa, waxaa lahi karaa wax ka weynaan tabeynayn sax way, laakiin Kenya waaweyn tahay, waxay la qaybinayna waa 27 ama 24 meelahaas waay. Marka waxaan u malaynayaa inuu dadaal dheeraad u bixiyey oo meesha ay dadka Northern Kenya ay ka muuqdeen.
Cabdulaahi Calas,
horta arrimaha wasiiriinta markaa deegtid madaxweynaha siduu u magacaabay muusan eegin waxqabadka iyo kartida iyo cadaaladda ay samayn karaan wasiirada. Waxaad mooday inuu yahay nin abaalmarin siinayo siyaasiyiinta isaga la soo shaqeeyey oo aanan eegin waddankan dantiis. Maalada waxyaalaha ugu muhiimsan oo siyaasiyiinteena loogu baahay waxa weeye waddadii isku xiraysay Nairobi ilaa Wajeer lama hagaajin. Hal wasiiroo la dhiibay wax hadda macno samaynayso ma jiraan. Devolution ayaa la keenay, dowlad goboleed ayaa la keenay, mana shaqaynaysa. Markana waxaan ila tahay madaxweynaha waddanka Kenya dantiisa muusan eegin. Wuxuu eegay inuu dad shaqaale shaqo siiyo, kuwii laftirkooda shaqeyn waayey ayuu qaar siiyey ambasador meela geeyey. Marka waxaa la rabay inuusan qanciyo maahan waddankan 44 million ku nool. Waxaa la rabay inuu keeno rag iyo dumar uleh karti iyo aqoon. Aamina waxay ahayd qof diblomaasi ah. Waxaa la keenay waxbarashada, inkastoo aan ognahay qofka wasiirka inuu yahay policy maker, laakiin haddana waxay ku ficlan lahayd arrimahaas. Mid kale ayuu geeyey. Markaan waxaa leeyahay madaxweynaha waddanka dantiisa muusan eegin, dantiisa ayuu eegay, siyaasiyana legasigiisa saameyn badan bay ku yeelanaysaa.
Waa inaad maskaxda ku haysataa Jubilee dowladda xukun gacanta ku haysa mar walba waxay ku fiirinaysaa meeshaan u socono yaa nala gaari kara, shaqadaan qabano qaban rabno yaa nala sameyn kara. Taas marka waxay keeni marmar inay qaanuunka ay garamaraan, ay waxyaalo kale ay keenaan. Laakiin wuxuu isku dayay madaxweynuhu in bal la heli karo dowlad inclusive oo dadka dhan iska dhex arkaan. Taasna lama keeni karo. Waddanka soo sheegay waa 48 million way, 48 million waxay la qabsanaan waa yaryihiin. Laakiin mar waliba waxaa la rabay inuu ku beesgariyo waxqabadka iyo kartida. Labadan Northern Kenya laga soo doortay, Amina iyo Aadanna, soo faa kartidooda ma xumo. Amina malaf oo arrimo khatar ay gacanta ku haysa arrimaha dibadda, si raga u soo shaqaysay meel ay keentay. Aadan ilaa hadda waxa la badan buu qabtay xagga dhaqaalaha iyo xagga businesska, inkastoo la dhaha waxay ahayd inuu focus saaro inuu wadooyinka noo xiro, maadaama anay dad becshare oo becsharada noo furo, kambaniyaal la geeyo Northern Kenya, Garissa la geeyo, Wajir la geeyo. Taas dhan waa war meesha. Laakiin waxaad ogaataa isagana wuxuu la tacaamulayaa dowlad moogiya, afraad lama tacaamulo. Marmar marka way adkaanaysaa, halkaas karto xumo way ka muuqan kartaa.
Hadda waxaa la magacaabay, waxaa la dhahaa administrative secretaries, constitutionkii kuma jiraan. Baarlamaankana hadda si lagu marinay lama aqaano. Dee dastuurkii meel ay ugu jiraanoo xildhibaano la rabo in su-aal la weydiiyo ma jirto. Markana waxay la tahay madaxweynaha Kenya wasiirintu magacaabay siday u badan yihiin waa dad siyaasiin ah oo dowladdii hore wax qaban waayey oo lagu eedeynayay inay kasoo bixi waayeen xililkoodii. Sidee marka haddana laysu qabad siinayaa? Waxaad arkaysaa marka waddanka inuu yahay waddan ay dad yar yacni u talinayaan oo yun rabaan siday ayaga rabaan, dowladnimada sidaa kuma shaqeyso.
Waa tahay Cabdisalaan, waxaa la rabaa oo keliya ma aha golaha wasiirada in lagu jire gobolka waqooyi bari in lasoo qaado, jid loo sameeyo, horumar loo sameeyo. Marka ma ku muuqataa sida uu dareemayo Mr. Calas in ay dad kaga karti badan la heli karo ama haddaba ay keeni karaanba maadaama 5 sano u dambeeyay ku jiraan in ay wax ka qabtaan gobolka?
Waxaan halkan ka xusi rabaa in uu jiro dhaqdhaqaaq xagga horumarinta, gaar ahaana marka aad fiiriso hadda waddadu isku xirto maxalla jira Baswini iyo Madogashi, meel fiican ay maraysaa. Mandera Ramo laga soo bilaabo ilaa iyo Ceelwaq ilaa iyo 300 kilometer waa lasoo taamako lasoo sameeyey, laamo lasoo mariyey. Marka waxaan u malaynaya bal inaan xoogo aan dadaal muujino oo strong lobby oo lobby adaga noqono sida Northern Kenya amala oo danaheenan isku keeno nimanka wasiirinta markaan ku dhono bal arintaas dowladda Garcia waxa kale ka simimsan dadkii NPS inay shaqo galaan dowladdu waa bilaaran tahay mar badan iska dhaarki way inay meelo fara badan qinaan bal sugno laakiin ilaa waxaan la siiyay wasiirada tacliinta oo nin Soomaalida afni muslim wali soo marin yaani wasiirada tacliinta tacliintana Kenya waa very sensitive waa meelaha uu qatasan marka waxaan u maleynayaa inaan dadaal bixin doono dadka countygana dadaal dheeraad ah bixiyaan horumar la sameeyo laba roo waxay keenayaan malaha yaani oo wasiir marmar laga yaabaa inay qancin rabaan inuu madaxweynaha oo sanadta mathileen dadkii population ka soo jeedo wadamadaasi laakiin maxaa rabaa in bal iskuul maan karo oo la abuuri karo dan guud la abuuri karo sida arrinta wadada la abuuri karo si dadkeena ay u helaan wadooyin isku xirta Nairobi iyo meelaha ay degan yihiin
in caasimiyadan dareemayn in isbeddel weyn oo ku yimid deflation kana maamulka hoos loo daadajiyay iyo golaha wasiirada marka la isku xiro in aanay 19 sano hore la soo dhaafay aysan la mid ahayn gobolka Waqooyi Bari
taasi waxa mahad ku leh wadanka Kenya iyo dastuurka cusub oo keenay deflation waxaad ogtahay Raila ayaa ku jiray constitution cusub dadku ololeynay waxa la rabaa yasiibow dowladnimada luguma qanca meesha uu hooseeyo mar walba waxa la yigsadaa in la tago meel dheer waxaan rabaa marka anaga maadaama Mandera ay 5 sano la soo dhaafay 40 bilyan konton kisanana ay heshiis budgetku uu horeeyo 9 bilyan waxaan sugeynaa marka in sistemada ay noo shaqeeyaan oo shaqooyinka Nairobi loo soo aadiyo iyo socodkan faraha badan lacagta inuu gasho laakiin ninkii intooranay badi waxay sameeyeen in la filayay lacagta inay galeyso dulki lacagta Nairobi ku soo laabanaysa marka wajeer hada deeqay dhaqaaq yar baa ka jiro dadka ay ku mahadinayaan in lacagta lagu gasho waxaan leenahay marka dadkeena shacabka ah waa inay ka fikiraan nino ayna qol ugu jirino Soomaalinimada kalix ma ahan dawladnimada la eego lacagti iyo nimanka masuuliyiinta loo dhiibay lagu xisaabtamo oo si sidan ka sifeecan aan higsoon
ad ii arayadu ma asantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Cala Soomaali saxafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ishaguna arrimaha siyaasadda iyo gobolkaba ka faallooda labadu waxay joogaan Nairobi doo deegaano inta ay ilo joogto intay mar kale hawada ku kulmi doonaan hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaaban dhageystayaal aan intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka jimciina dhaafay waxaa magaalada Davos ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyay shirkii caalamiga ah ee dhaqaalaha madaxda shirka qayb gashayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Mr. Trump ayaa meesha la tagay aragtiyada iskaashiga dhaqaalaha adduunka la xiriira oo ka duwan kuwii madaxdiisa ka horreysay ay aaminsanaayeen waxyaabihii wararka doorashada ku galay ayaa waxa ugu weynaa inuu dib u eegi doono heshiisada dhaqaale ee Mareykanku qaybta ka yahay dibna uga gorgortami doono qaarkoodna u gebi ahaanba ka bixi doono waxa uu Trump la yimid barnaamij uu u bixiyay Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh kaasoo keenay in dib u qaabayn lagu sameeyo heshiisyadii Mareykanka iyo dunida inteeda kale arrintan ayaa keentay in Mareykanka uu soo rogo cashuuro badan oo badeecadaha dibadda laga keeno la saaro wareegtii uu Khamiistii saxiixay oo cashuur kor u qaadista la xiriirta ayuu Trump ku sheegay in hanaanka ganacsiga hadda jira aanu u fiicnayn dalka Mareykanka
executive actions uphold the principle of fair trade and demonstrate to the world that the
wareegtooyinkan madaxweyne waxa ay ilaalinayaan mabda'yada ganacsi ee loo siman yahay waxayna dunida u muujinayaan in Mareykanka aan mar dambe laga faa'iideysan karin ayuu yiri madaxweyne Trump ayaa sidoo kale dhinaca kale dunida u xaqiijiyay in Mareykanku uu ganacsi diyaar u yahay xilligi ugu wanaagsanaa ee arrimahaas la sameyn lahana hadda lagu jiro
there has never been a better time to hire to build to invest and to grow in the United States.
Ma jiro xilli ka wanaagsan oo wax la shaqaaleeyo, wax la dhiso, la maal gashado oo lagu koro Mareykanka. America ganacsi bay u furan tahay marka lana tartanka ayaan qayb ka nahay ayuu yiri. Haddaba marka la eego isbeddeladan uu la yimid madaxweyne Trump, waji noocee ah ayuu dhaqaalaha Mareykanka yeelan doonaa? Maxamed Haaji Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain ayaan uga horeyn weydiiyey sida Yurub gaar ahaan dalka Britain looga arko hanaanka dhaqaale ee madaxweyne Trump uu doonayo
xiriirka Mareykanka iyo Ingiriiska ka dhexeeya waxa la yidhaahdaa xiriirka khaaska ah waa dad isku waafa
dhaqankooguna aada isku wadaago taariikh weyn oo badanna ay ka dhacayso. Laakiin intan muddadan dambe uu maxamed uu joogay trump joogay xiriirkaas uu xumaaday wadogeydo ilaa iyo 1,800,000 oo qof ayaa petition xareeyey ama codsi xareeyey aynaanu ninkaasi halka iman markii uu ololaha ku jiray. Markii dambena waxay isu dhaceen mayorkii london 20 qolooyinka xagjirka ayaa uu twitterka ka retweet gareeyey oo waxay soo dhigeen ayuu promote gareeyey oo adduunka usoo bandhigay, taasoo cadho fara badan ka abuurtay ra-iisul wasaarahana ay dhowr jir isku jawaabeen. Marka xiriirkoogu ma uu wanaagsanayn maadaama uu waqtigan ingiriisku u baahan yahay inuu cilaaqaad wanaagsan adduunyada la sameeyo mar haddii uu yurub ka baxay.
Waan gartay haddaynu ka hadalno reer yurub iyo xiriirka dhaqaale maraykanka iyaga u dhexeeya.
Xiriirka maraykan iyo u dhexeeya reer yurub aada ayuu taariikhda u wanaagsanaa, laakiin sida lamida sida ingiriiska kaga dhacday trump ayaa kaga dhacday yurub oo xiriirkooguma wanaagsanayn kadib markuu ku dhawaaqay siyaasadan la yidhaahdo protectionismka ee ah inuu isagu maraykan isku soo jeesanayo adduunyada kalena kasoo noqonayo. Nimanka yurubna ku yidhi war waxaan idinku difaaceen idinka difaaca ruushka la kaalay oo 2% meytaad ku leedihiin dhammaantood buuxiya, isagoo si gaara ula hadlaya dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Poland. Marka xiriirkoogu inta badan dhinaca militarigana ma wanaagsanayn oo dee dhinaca meyta ah. Dhinacan kale dhaqaalahana dee waa kan ku dhawaaqayba inuu isagu isku soo kuweebayo oo wax walba uu saarayo taarifis, taana oo yurub filaysa inay dhawaan la samayso ganacsi dhinacan suuqa xorta ah, taas ayaa iyagana ka hor timid. Marka dhinaca ganacsigana iskumaay wanaagsanayn iyo dhinaca siyaasadaba.
Waan gartay waxaa jira warar sheegaya in dalalka carabtu ay aada u maalgashadaan Maraykanka gudihiisa xilligan la joogo trump iyo xiriirka Maraykanka iyo dunida carabta.
Dunida carabtu inta badan waxay maxamed oo ku tiirsan tahay oo ay dhinaca ammaanka oo kale ama cilaaqaad ay toosa la leedahay oo dhinaca maaragtay dhinaca awoodaha ah. Wadanka Maraykanka taariikhdeeda marka eegto shidaalkan iyo qaniimadan ay leeyihiin kambaniyada waaweyn ee Maraykanka soo saaray, marka xiriirka qoto dheer oo aad u ballaaran ayaa ka dhexeeya dalalka carabta iyo dalalka iyo dalka Maraykanka. Laakiin waqtigan Trump waxa uu kaga duwan yahay markii uu ololaha ku jiray. Waxa uu aada ugu ololeeyey inay dadkan ay yihiin dad ay u dhammaatay oo argagixiso soo dira oo dhibaatooyin fara badan leh. Sacuudiga oo kale oo hormuudka u ah carabtana waxa uu ku tilmaamay sac caanuhu kasii dhammaanayaan oo u baahan in la gowracada oo caanihii aada uga dhammaadeen. Laakiin taasi markii uu xukunka yimid waa isbedeshay. Sacuudigu 390 million ku dhawaad dollar ayaaba uu geliyey oo investmenta ayuu ballan qaaday oo 110 billion oo ka mid ah walaacta waa bilyare oo ka mid a uu doonayo inuu hubka ka iibsado, inta kalena maalgasho uu ku sameeyo. Sidoo kale dalka gabar oo isaguna sacuudiga haysayaan baa Maraykanka ilaa 12 billion sanadkan dhaweyd geliyey. Marka dhinaca markay noqoto maalgashiga taariikhda Maraykan intii uu jiray maalgashiga ugu badnaa ayay waqtigan carabi ku sameeyeen, waana ka shaqooyinka faraha badan uu Obama ku faanayo ama uu mar walba Trump ku faanayaan idhaahdee inta badan ay ka imanayaan oo bilcag fara badan baa doorkan carabta laga qaaday.
Waan gartay shiinaha markuu Trump ku jiray ololaha shiinaha aada buu u weeraray, wuxuu yidhi way ka faa'iidaystaan dalka Maraykanka. Hadda siduu xaalkoodu yahay?
Maraykanka iyo shiinaha cilaaqaad aada u ballaadhan ayaa ka dhexeeya, laakiin marka la eego labada dal dhinaca dhaqaalaha waxay isweydaarsadaan ay kala faa'iidaan waxa ku jira casaan ama waxaan deficitka la yidhaahdo trade deficitka waxa la yidhahda ganacsiga oo inaadad waxaad iibiso iyo waxa laga iibiya ay kala bataan oo laga faa'iido bato waxa ku badan dalka shiinaha oo isagu maaha Maraykan oo keliya, yurubna sidaa ku haya. Dalalka adduunyada oo dhan isagu wax ka dhoofiyo oo wax soo saar aad u badan ayuu yeeshay oo alaabtiisuna iyo commodities-kiisuna aad bay u jaban yihiin. Marka Maraykanku waxa uu leeyahay maya hadda waqtigan oo Trump wax sidaas ayuu leeyahay. Marka cilaaqaadkoogu ma wanaagsanayn, marka waxay u egtahay inuu chinana u socdo fakarkii Maraykanku markii hore lahaa ee globalizeka ah. Maraykankuna uu fakarkii hore protectionismka ay China kasoo guuray u socoto. Marka meelahaasay taagan yihiin cilaaqaadkooguna runtii ma wanaagsana. Waxaanu ku wanaagsanayn waxa weeyaan Maraykanka oo doonaya in isagu aan waxyaabaha loo soo dhoofiya mar walba aanay noqon wax jaban ay noqdaan wax inay stelitraan labada dhinac wax isdaafsanayaa. Xaaladda sida loo helayo waa Maraykan inuu isaguna wax dhoofin fara badan oo dadka chiniiska waxay iibsan karaan inuu Maraykan iibiyo, maadaama aynu ognahay kambaniyadii u faraha badnaan inay u guureen China uu Maraykan lahaa oo Maraykan alaabtiisii xooggeeda lagu sameeyo China, isagoo kambaniyadu ay raadsanayaan shaqaale jaban oo wax badan soo saaray.
intaasna waxaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanku maanta kaga hadalnay, sida uu ekaanayo dhaqaalaha Maraykanku kadib shirkii caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Davos ee dalka Switzerland, halkaasoo uu madaxweynaha Maraykanku kaga qayb galay aragtidiisa dhaqaalena uu ku soo bandhigay. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaalka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere, haddaynu intaasi kaga soo gudubno, halka aad nagala socotaana waa laantaab soomaaliya v o a idaacadda galabnimo gabagabadii ayaynu ku sii dhownahay. Aan haatanna aan ku wada nasanno codka fanaanada Nimca Sagal iyo weliba heesteedii Yididilo. Dhegeysi haboon. libiya caashiq u dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi idii dila iyo weliba fanaanada Nimca Sagal. Waxay gabagabo ahayd idaacaddeedii galabnimo ee laantaab Soomaaliga ee v o a oo ay si wada jira halkan idinkala socotiiniyeen galabta. Xuseen Barre iyo aniga waa Cabdixakiin Shirwac iyo guud ahaanba bahda v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Stay tuned for all the hits right after this news.